гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
развітанне з 2011-м, адыходзіць год палітвязняў, выбар найважнейшых падзеяў, салідарнасць супраць рэпрэсій, падзенне рубля і мытны саюз, тэракт і расплата, а таксама кніга году, вянок памяці, вашы паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пхеньяне абвешчана прызначэнне малодшага сына памерлага 2 тыдні таму лідара КНДР Кім Чен Іра верхоўным галоўнакамандуючым паўночнакарэйскімі ўзброенымі сіламі. Паводле цэнтральнага тэлеграфнага агенцтва КНДР, рашэнне перадачы камандавання Кім Чен Іну было прынятае на пасяджэнні палітбюро цэнтральнага камітэту кіроўнай працоўнай партыі. У перададзеным паведамленні падкрэсліваецца, што тым самым выканана воля паўночнакарэйскага кіраўніка, якую ён выказаў 8 кастрычніка за 2 месяцы да сваёй смерці. Некалькі дзён таму Кім Чен Ын быў абвешчаны верхоўным лідарам паўночнай Карэі. Дзве найбуйнейшыя арганізацыі сырыйскай апазіцыі падпісалі папярэдняе пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада і пры пабудове дэмакратыі пасля яго магчымага падзення. Як паведамілі прадстаўнікі сырыйскай нацыянальнай рады і нацыянальнага каардынацыйнага камітэту дэмакратычных пераменаў, дакумент быў падпісаны ў ноч на суботу ў сталіцы Егіпту Каіры. Міжнародныя назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў працягваюць працу ў Сырыі. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў чакае ад Дамаску, што назіральнікі атрымаюць доступ ва ўсе раёны, дзе працягваюцца акцыі пратэсту і сутыкненні паміж прыхільнікамі апазіцыі і вайскоўцамі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, вайсковыя аперацыі супраць мірнага насельніцтва Сырыі працягваюцца. Напярэдадні па ўсёй краіне загінулі больш за 20 чалавек, больш за ўсё ў гарадах Дэра і Хама. У цэнтры Масквы каля Трыумфальнай плошчы паліцыя затрымлівае актывістаў, якія прыйшлі для ўдзелу ў несанкцыянаваным мітынгу апазіцыі з арганізаваным рухамі «Салідарнасць», «Іншая Расія», «Аб'яднаны грамадзянскі фронт» і «Левы фронт». Парламент Вугорщины у пятницу ухвалил законопроект об Центробанку, який представляє уладам країни больш махчимостей контролювати працу гэтага ведомства. Зміну приватності уповноважують урад призначати 2 намесників керівника банку. Критики законопроекта лічать, що нове уведення значно обтяжарить перемови з Міжнародним валютним фондом і керівництвом Європейського зв'язу об уделенні фінансової допомоги Будапешту. Еўразвяз выказаў гатовасць да перамоваў з Тэгераном па ядзернай праграме Ірану, але пры ўмове, што іранскі бок не будзе выстаўляць папярэдніх умоў. Пра гэта сёння заявіў прэсавы сакратар верхоўнага прадстаўніка Еўразвязу па замежнай палітыцы Майкл Ман. Раней стала вядома, што кіраўнік іранскай дэлегацыі на перамовах па ядзернай праграме Тэгерану Саід Джалілі найбліжэйшым часам мае намер звярнуцца з лістом да кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн, каб выказаць гатовасць да дыялогу з традыцыйнай шасцёркай перамоўцаў, якая складаецца з прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітаю, Расіі, Злучаных Штатаў і Францыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.